Gepleýär Azatlyk radiosy şu sabahdan soňky habarlar bilen tanyşdyryarys. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Prezident Gurbanly Berdim Muhammedow Ermenistanyň prezidenti bilen telefon arkaly gurulmagçylyk geçirdi. Owganistanyň heret meýleri Kabulda 38 tonna partlaýjy maddalary bir ýük maşynynyň saklanyp, onuň ziýansizlendirilendigini aýdýarlar. Europa Birleşiginiň liderleri Siriýadaky töweşçilere ýara berilmegini gadagan edýän embargany ýatyryp ýatyrmazlyk meselesi barada maslahat geçirýärler. Halkara Medisina jurnaly 2003-2011 ýyllar aralygynda Irakda adından 116 000 sany parahat ýaşaýjynyň ölenligini aýdýar. Inne şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanyş bolun. Penşenbe günü Prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Ermenistanyň prezidenti Serji Sarkisyan bilen telefon arkaly gurulmagçylyk geçirdi. Berdi Muhammedow bu gurulmagçylykda Serji Sarkisyany ýakynda Ermenistanyna geçirilen saýlawlarda täze möhlede prezident saýlanmagy bilen gutlady. Soňra iki ýurdun prezidentleri Türkmenistan bilen Ermenistanyň hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligiň perspektiweleri barada özara pikir alyşdylar. Bu gurulmagçylygyň başynda prezident Berdi Muhammedow Ermenistanyň territoriýasynda türkmen halkynyň taryhyna degişli medeni taryhy ýadygärlikleriň gorulyp saklanma ugrunda edilýän aladalar üçin Ermenistanyň prezidentine öz minnetdarlygyny da bildirdi. Mundan aşary ol Serji Sarkisyany özüne amatly wagtda Türkmenistana safar etmeklige de çağırdy. Bu çağrylygyň kabul edilenligi habar berilýär. Şunu Wansanyň howpsuzlyk resmiýleri paýtagt Kabulda 38 tonna golaý partlaýjy maddalary bir ýük maşyny saklap, ony ziýansizlendirilendiklerini ma'lum etdiler. Wansanyň howpsuzlyk boýunça milli upraweniýeti anda ony öň alynan bu ul hüjümiň Al-Qaida bilen baglanyşy bolan Hakkani topary we Pakistandaky Taliban ýolbaşçylary tarapyndan planlaşdyrylanyny aýdýar. Emma Wansanyň bu edarasy özüniň bu garaýşyny tasdiklaýjy anyk bir faktlary öňe sürmedi. Şuň Kabulda geçirilen Metduat konferensiýasynda howpsuzlyk boýunça milli upraweniýanyň Metduat sekretary Şafykullah Tahiri bu partlaýjy maddalaryň partlanan halatyny onuň 1,5 kilometr radius töwerekde weýrançylyk döredip biljekdigini aýtdy. Şuň Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň liderleri Siriýadaky opozisiýon töweşçilere ýara berilmegini gadagan edýän embargony ýatyrmak meselesini maslahatlaşmak üçin Brüsselde ýygnandylar. Bu maslahat Fransiýanyň bu embargany ýatyrmak baradaky çağırış etatynda gurnuldy. Bu wakanyň öň ýany eden çykyşynda Fransiýanyň prezidenti François Hollande Siriýanyň rejiminiň dowam edýän konfliktlere siýasy çözgü tapmagy asla gadyklanma bildirmeýändigini öňe sürüp, Ýewropanyň Siriýadaky gyrgynçylyklara passiw ýagdaýda syn edip oturmaly däldigini nutady. Fransiýa hatda Ýewropa Birleşiginiň embargasy ýatyrylmasa da, özüniň Siriýadaky opozisiýon töweşçileri ýara bilen üpçün etmäge taýýardygyny aýdýar. Britaniýa hem Siriýaly töweşçileriň ýara bilen üpçün edilmegini gollaýar. Emma Birleşiginiň beýleki agdalary şol taýna Germaniýa hem beýle şäherlere tutan ýerli garşy çykyş edýär. The Lancet adly halkara medisina jurnalynyň täze hatabatyna 2003-nji ýyl bilen 2011-nji ýyl aralygynda Irakdaky ýaraly konfliktlerde adından 116 000 sany parahat ýaşaýjynyň ölenligi aýdylýar. Mundan aşary jurnal şu döwürde Irakda 4800 töweregide aşary ýurt harbysynyň da ölenligini belleýär. The Lancet jurnalynda çap edilen bu görkezler Amerikaly 2 tane medisina professorynyň toplan maglumatlary etatynda taýýarlanypdyr. Bu medisina professorlarynyň beýleki barlyklaryň we hasabatlaryň etatynda taýýarlanan maglumatyny raýon saglyk saklaýyş infrastrukturasyna ýetirilen ýan netijesinde 100 minlerçe parahat ýaşaýjynyň näte ýagdaýda galýanlygy aýdylýar. The Lancet jurnalynda bu maglumatda Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň Irakda alyp baran harby operasiýalarynyň şuňky güne çenli 810 milliard dollar çykdyja duranlygyda bellenilýär. Şuň Äzerbaýjanyň suwdy ýakynda Bakuda protest demonstrasiýasyny gurnan Nida adly raýat hereketiniň agdaty Raşat Hasanowy suwdy çenli 3 aý tutsak izolatoryna saklamak barada karar çykardy. Penşenbe güni Raşat Hasanow bilen birlikde düýwi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Milli Demokratik Institutyň işgäri Ruslan Asad hem tutsak edilipdi. Ýöne Ruslan Asad tez wagtdan boşadyldy. Tutsaklykda galan Raşat Hasanowyň adwokaty oňa Äzerbaýjanyň kanun woraj organlarynyň bi kanun onun yarığı taklamakta ayıplama bildiriyanlıklarını aydiyar. 10. Martta Baku'da geçirilen protest demonstrasiyatının yongyanı, Orvan işgarları Bograzdan hareketinin yine 3 ağzatını yarağı ve neşe maddelerini taklamakta ayıplap tutsak ettiler. Bu hareketin yolbaşıları bu tutsak edişlikleri siyasi matlavi tahtlanayan şehre diye atlanır yarlar. Penşembe günü Birleşmiş Ştatların Michigan ştatının gubernatörü bu ştatın Detroit şehrini adattan naşari sosyal ve iktisadi krizden çıkarmak maksadı bilen şehre yürüte kriz menajerini belledi. Bu adattan naşari ihtiyade vazife 54 yaşlı tanımal yürüyüşt Kevin Orr bellendi. 1950-60 yıllarda öğrenin maşin kuruluşu fenagatı bilen İngvir üyünde varcı şehir hükmününe tanılan Detroit şehri şu gün 327 milyon dolar bücret defisiyeti ve 14 milyar dolar maliye belgesi bilen yüzveye dolu. Hormatın leyiciler siz şu tağadın mühüm havarlarından kâvirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emret rahim. Bir de depleşiklerimizi devam ettir. Yarız bizim torkunlarımızda